Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Συνθησάλης. Με Ευάγγελο Πλοκαμάκη, Μάθιο Ιγκλέζο και Χαρά Κογιώνη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 7 Δεκεμβρίου του 2023, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα και για ακόμα μια Πέμπτη εδώ στο στούντιο του Ρυθμός Radio του ελληνικού ραδιοφώνου της Μελβούρνης βρίσκομαι δυστυχώς μόνος. Και βρίσκομαι μόνος καθότι ο ένας και ο μοναδικός κονσολιέρης Μάθιο Εγκλέζος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπορούσε να είναι κοντά μας αυτή την Πέμπτη. Και βέβαια η Χαρά Κογιώνη που λέει το εισαγωγή της εκπομπής για ακόμα μια φορά μας έχει γραμμένους κανονικά. Δεν πειράζει όμως, την επόμενη Πέμπτη, όπου να πω ότι την επόμενη Πέμπτη θα ξεκινήσουμε στις 6 ώρα και όχι στις 7, οπότε θα είμαστε μαζί σας από τις 6 ως τις 8 το βράδυ για τη Μελβούρνη και την ανατολική μεριά της Αυστραλίας και από τις, τώρα κάτσε να υπολογίσω, από τις 9 νομίζω το πρωί έως στις 11 το πρωί πάλι για την Ελλάδα. Για σήμερα και για τελευταία φορά θα είμαστε μαζί από τις 7 έως τις 9 λοιπόν για τη Μελβούρνη και από τις 10 έως και τις 12 για την Ελλάδα. Ξέρετε φυσικά από πού εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε από ένα από τα πιο ελληνικά σημεία της Μελβούρνης και φτάνουμε φυσικά μέσα από το website μας www.rythmos.com.au σε όλες τις γωνιές της πόλης μας αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του γαλαζοπράσινου πλανήτη. Λοιπόν, εδώ εγώ σήμερα νιώθω πολύ σαν να είμαι σε διαστημόπλιο, καθότι με τις κονσόλες, μικρόφωνα, τρεις υπολογιστές εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς το έχουν δει, τρία mouse εδώ και τα λοιπά, πώς τα καταφέρνετε ρε παιδιά, μπράβο σας, το δίνω. Εγώ νιώθω πάρα πολύ χαμένος εδώ πέρα, οπότε δεν ξέρω, ελπίζω να βγει η εκπομπή, οπότε δώστε λίγη χάρη σε μας. Τώρα, όπως σας είπα, υπάρχει το website μας όπου μπορείτε να μας ακούτε και βέβαια εκεί στο website μας υπάρχουν και άλλα πραγματάκια όπως είναι το chat το οποίο βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι ένα εικονίδιο μπλε με το πλαίσιο διαλόγου. Αυτό το πατάτε λοιπόν, κάνετε login είτε με το όνομά σας είτε με κάποιο ψευδώνυμο που μπορεί να σας αρέσει είτε ως απλά και μόνο ως guest γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή, guest ξέρω εγώ 01. Και κάπως έτσι μπαίνετε στην παρέα μας. Εκεί λοιπόν μας στέλνετε μήνυμα, αλλά μπορείτε να μιλήσετε και με άλλους ακροάτες και να τα τσατάρετε έτσι λίγο τα πράγματα. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις γνωστές εφαρμογές όπως είναι το TuneIn, το Live24 και διάφορες άλλες που δεν τις θυμάμαι τώρα. Και αυτό που σας προτεύουμε όμως κάθε φορά να κάνετε είναι να κατεβάσετε το application μας. Το application το οποίο το βρίσκεται σε όλα τα store εκεί έξω, δηλαδή και Apple Store και Play Store. Αυτό λοιπόν μας αναζητάτε ως Rhythmos Radio. Κατεβάζετε το application και μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Και σας προτρέπουμε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, γιατί δεν είναι μόνο ότι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά μπορείτε να διαβάσετε ειδήσεις, να μας δείτε ζωντανά, μάλλον πρέπει να έχω ανοίξει τις κάμερες, και βέβαια να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές, είτε του Συντισάλης είτε και άλλων παραγωγών εδώ του Rhythmos Radio, μέσα από τα podcast μας. Βέβαια υπάρχουν και τα γνωστά social, Facebook, Instagram και τα λοιπά, όπου και εκεί πρέπει να μας βλέπετε live, δεν είμαι και σίγουρος. Και βέβαια μπορείτε και εκεί να μας στείλετε το μήνυμά σας. Τέλος έχουμε και το πιο χαρακτηριστικό και πιο παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, που είναι φυσικά το τηλέφωνο μας. Εκεί μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τι σας αρέσει, τι σας εκνευρίζει, να δώσετε πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες σε άλλους ακροατές ή και σε εμάς τους ίδιους, και γενικά να μπορείτε να πείτε απλά ένα γεια μπαίνοντας στη ρυθμό παρέα μας. Τώρα, ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι, σε περίπτωση που μας παίρνετε από κάποιο άλλο μέρος της Αυστραλίας εκτός Βικτόριας, 0390 18 52 18, ενώ αν μας παίρνετε από τη Βικτόρια είναι ο 90 18 52 18. 90 18 52 18. Εσείς μπορεί να πάρετε βέβαια τηλέφωνο, εγώ να δω αν θα καταφέρω με τόσα κουντεμπάκια και τόσες ιστορίες εδώ πέρα να σας βγάλω στον αέρα. Προσπαθήστε το όμως. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, η ώρα έχει φτάσει 7 και 11 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ είναι η ώρα να ξεκινήσει ένα ακόμα συν της άλλης. Βέβαια είναι ένα λίγο περίεργο συν της άλλης, μια και, πώς να το πω, είναι το μισό συν της άλλης, δεν βρίσκεται εδώ πέρα, οπότε είμαι μοναχούλης. Τέλος πάντων, για τις επόμενες 2 ώρες θα προσπαθήσω να σας κρατήσω καλή συντροφιά, οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρτε καφεδάκι, πάρτε κρασάκι ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί και καλή σας ακρόαση.
σου αγοράσω στο Καρνάκ μπακύρια. Με καλλιτέχνες θα τα πιούμε ή θα γεννείς. Τις νύχτες θα σου κάνω τα χατήρια. Όσα ποτέ σου δεν σου έκανε κανείς. Θα με η πηγή στην οάση της Σίβας. Θα είσαι ο διαμαντένιος ουρανός. Θα γίνεις η βασίλισσα της Θήβας. Κι εγώ ένας μαγεμένος φαραώς. Του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη. Δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο. Να μου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν μία μελανιά. Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη. Δυο περιουσίες κι άλλη μια. Τέσσερις εγώ θα δώσω, θα πληρώσω όσο όσο. Να μου κάνουν μία μελανιά. Να μου κάνουν μία μελανιά.
Ξεκινήσαμε λοιπόν με Αλκίνο Ιωαννίδη. Το πρώτο τραγούδι που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, στην αγορά του Αλχαλίλη, μια μεγάλη επιτυχία, πρώτη και μεγάλη επιτυχία του Αλκίνου Ιωαννίδη ήταν αυτή, ο οποίος για όσους δεν θυμούνται ή τέλος πάντων αν και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα θυμούμαστε εκεί έξω, είχε ξεκινήσει την καριέρα του εμφανιζόμενος σε ένα σίριαλ, αν δεν κάνω λάθος, σαν Αντένα ήταν τότε. Δεν το πολύ θυμάμαι, Μπακούρια νομίζω λεγότανε, αλλά μετά σοβάρεψε. Και έγινε ένας από τους καλύτερους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Λοιπόν, να στείλουμε καταρχήν τις πρώτες καλημέρες. Να στείλουμε την καλημέρα ή την καλησπέρα τέλος πάντων στη Βίκη, η οποία εξελίσσεται στη πιο πιστή μας ακροάτρια. Να στείλουμε στον άταχτο της σημερινής ημέρας, στο Μάθιο, ο οποίος μας την έκανε. Μας καλά Μάθιο, δεν πειράζει, την επόμενη Πέμπτη σε περιμένουμε. Και να μην ξεχνάς, 6 ώρα σε περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα να πούμε στην Εύα, στον Τζο, στον Νικόλα να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, εδώ τώρα στο στούντιο συμβαίνει κάτι λίγο περίεργο θα έλεγα. Εκτός από το ότι εγώ έχω μπλεκτεί σε ποια οθόνη πρέπει να κοιτάω, πού πρέπει να μιλάω, πώς πρέπει να μιλάω και τα λοιπά, έχω λίγο αποσυντονιστεί, ναι το ξέρω. Το πιο περίεργο όμως πράγμα είναι ότι υπάρχει ένα κουτί γλυκά πάνω στο, εδώ πάνω στο γραφείο. Πράγμα το οποίο είναι σπάνιο, μια και η πρωινή και κυρίως ο αγαπητός Νικόλας δεν αφήνει κουλουμπιθρόξυλο, να το πω έτσι. Οποτεδήποτε κάποιος φέρνει γλυκά, εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Αυτή τη φορά όμως βλέπω εδώ πέρα κάμποσα γλυκά και υποθέτω ότι μάλλον είναι για τη γιορτή του, υποθέτω τώρα. Τώρα πως δεν τα έφαγε και αυτά, ποιος ξέρει, ίσως να είχε μπουχτίσει από τη χθεσινή ημέρα. Anyway, να σε καλά Νικόλα, να σου πω και από εδώ, από τον αέρα της εκπομπής, τα χρόνια μου πολλά για χτες, όπως επίσης και για όλους τους Νίκους, Νικολέτες και τα λοιπά που γιορτάζατε, ή για τους Άβες που γιορτάζε προηγουμένως, ή για την Βαρβάρα. Γενικά, πολλές γιορτές αυτή την εποχή, πιστεύω ότι κάποιες ήδη κάποιον γνωστό θα έχετε που γιορτάζει αυτές τις μέρες, καθότι ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω βέβαια, λέμε ότι ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, αλλά πολλά. Πολλά στολίδια δεν έχω δει ακόμα και πολλά σπίτια, παρόλο που άλλες χρονιές στην Μελβούρνη έβλεπες στολισμένους κήπους, περίεργους, περίτεχνους και τα λοιπά, με ορισμένες φορές με απίστευτες συνθέσεις, φέτος δεν έχω δει πάρα πολλά και δεν ξέρω που οφείλεται. Εγώ βέβαια να πω την αμαρτία μου, επειδή τα παιδιά μου γίναν ήδη 16-17 χρονών, έχω αποφασίσει ότι από εδώ και πέρα δεν θα τους στολίσω το δέντρο αν δεν το κάνουν ήδη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, αλλά εγώ έτσι αποφάσισα. Βέβαια, κάπως φιλοτιμηθήκανε και κάτι κάνανε. Μισά πράγματα, αλλά τέλος πάντων, απολότελα καλή και παναγιώτενα. Και Και επειδή όπως ξέρετε εγώ είμαι λίγο γκρινιάρης και τις τελευταίες μέρες, αν και ακούω και πάλους εκτός από μένα και άλλους ανθρώπους που έχουν, μοιάζουν να έχουν το ίδιο πρόβλημα ή τέλος πάντων να τους δίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι με τις τράπεζες. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κάθε φορά που πηγαίνεις στην τράπεζα, γύρω στο 1,5% όταν κάνεις με πληρωμές με κάρτα, θα σου το πάρουν. Και ενώ αυτό το ποσό θεωρητικά δεν φαίνεται και πολύ μεγάλο, σε κάποιες περιπτώσεις, πες για 100 δολάρια είναι περίπου 1,5 ευρώ, δεν είναι λίγο, αλλά μπορεί και να μην σου κάνει εντύπωση, να μην σου χτυπήσει άσχημα, αν και εγώ προχθές πήγα, μου κάνει, γιατί ήταν το νούμερο περίεργο, δηλαδή ήταν 159 δολάρια να δώσω και χτυπώντας την κάρτα πήγε στα 161 και λέω, όπα, τι έγινε εδώ, μας την πέσανε, τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν με τον α, β, γ τρόπο, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, πώς το κάνουν και γιατί, έχουν καταφέρει να παίρνουν, να μας παίρνουν λεφτά τα οποία δεν έχω καταλάβει και γιατί μας τα παίρνουν. Κάθισα λοιπόν και το υπολόγισα και βρήκα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, αν κάποιος χαλάει περίπου 1000 δολάρια την εβδομάδα, που μάλλον είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και οικογένεια ένα λογικό ή ένα φυσιολογικό ποσό, ίσως και μικρό, ούτε λίγο ούτε πολύ, στο τέλος της χρονιάς θα έχουν πάρει, αν κάνεις λοιπόν 50 χιλιάρικα σε κάρτες πληρωμές, ούτε λίγο ούτε πολύ θα σου έχουν πάρει κάτι λιγότερο από 1000 δολάρια. 1000 δολάρια σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, πηγαίνετε ένα πολύ ωραίο τετραήμερο σε ένα, πληρώνοντας το Airbnb σας σε ένα πάρα 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 πολύ ωραίο μέρος. Και το ερώτημα είναι, γιατί να τα δίνεις στην τράπεζα και να μην πας να κάνεις τις διακοπές, να διακοπάρεις με άλλα λόγια. Έτσι λοιπόν άρχισα να το σκέφτομαι και αποφάσισα από την επόμενη, τέλος πάντων αποφάσισα αυτές τις μέρες να βγάζω τα χρήματά μου και να πληρώνω μετρητά. Παρ' όλα αυτά όμως σκέφτομαι ότι ωραία εγώ τα σκέφτομαι, αλλά σκοπός και σκέψη των κυβερνήσεων γενικότερα είναι ούτε λίγο ούτε πολύ στον επόμενο χρονικό διάστημα να καταργήσουν και τα αμετρητά. Άρα θες δε θες, δεν έχεις άλλη επιλογή. Η μοναδική επιλογή που έχεις είναι να πληρώσεις με την κάρτα και να σου πάρουμε 1,5%. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο το βλέπετε εσείς αυτό, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό, αλλά αυτό μπορώ να πω ότι ονομάζεται μέχρι και ληστεία. Λοιπόν, τι να πω, μπορούμε να αντιδράσουμε, δεν ξέρω, αλλά αν δεν το συζητάμε και μεταξύ μας, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι και αυτό είναι μάλλον πρόβλημα. Anyway, πάμε να δούμε τι θα γίνει.
Σε μια λιακάδα και ζήμαι ότι περίσσεψε από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία παιδιά. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοφίες.
Μοναδικός, ροκ, αλλά και λαϊκός, ο Χρήστος Δάντης έρχεται στο Track Live, Σάββατο 13 Ιανουαρίου.
Μάγια, μάγια, θα σου κάνω να σε χωρίσω.
Ο Χρήστος Δάντης επιστρέφει στη Μελβούρνη και είναι έτοιμος να μας ταξιδέψει με τις επιτυχίες του σε ένα μοναδικό live show. Χρήστος Δάντης, Australia Tour 2024, στο Track Live. Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα με τραγούδια δικά του και άλλων, μουσικές του χθες και του σήμερα.
Έχεις εμένα, μάτια μου, έχεις εμένα.
Πάντα με την εκρηκτική on stage παρουσία του. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο 0422 472 006 και στο 0414 50 98 71. Χρήστος Δάντης, Australia Tour 2024. Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Στο Track Live. Τέτοιο live δεν χάνετε.
Γιώργο, πεινάω.
Πεινάς, αυτό είναι. Για μαζευτείτε, για μαζευτείτε. Θα απαγγείλω. Σου χιλάχι, σου χιλάχι. Να θες να φας ένα σουβλάχι.
Τι σουβλάχι ρε Γιώργο. Σουβλάκι με κάπα.
Αφού δεν ταιριάζει. Άσε. Το έχω. Σου χιλάκι, σου χιλάκι. Να θες να φας ένα σουβλάκι.
Άσε την πίεση και πάρε την παρέα να πάμε να φάμε κάτι. Γουργουρίζει το στομάχι.
Αυτό είναι. Σουχιλάχι, σουχιλάχι, να γουργουρίζει το στομάχι.
Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής. Καλοφαγάς να είσαι. Και αν θες καλό παραδοσιακό φαγητό,
πάρε την παρέα σου και έλα στο Hellenic Depot. Σε μας θα βρεις μεζεδάκια, γύρο, σαγανάκι, σουβλάκι, ψαρικά.
Και από ποτά, ελληνικές μπύρες, ούζο, τσίπουρο, κοκτέιλ.
Αίθουσα 130 ατόμων για όλες σας τις εκδηλώσεις.
Ανοιχτά 7 ημέρες από το πρωί για καφεδάκι μέχρι αργά.
Φέρε εσύ το παρεάκι και άστα τ' άλλα στο στελάκι. Hellenic Depot, 94 Pouth Road, στο Hughesdale.
Τηλέφωνο 9939-1917.
Hellenic Depot, the new Greek place to be.
Στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Όλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι θες κι εσύ. Είδα φως περανά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πως μπλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Όλα ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Close your... Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελένη Βιτάλη, φοβερή φωνή η Ελένη Βιτάλη. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, μια από τις ιδιαίτερες και πιο ωραίες φωνές, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει, και είναι αυτό που εγώ πλέον που έχω και εμπειρία από καραόκε που τραγουδάω, όπως σας έχω ξαναπεί, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές όλοι οι άνθρωποι με μικρή, άλλοι με καθόλου, άλλοι με λίγο περισσότερη, άλλοι με πάρα πολύ εκπαίδευση, μπορούν να τραγουδήσουν. Αυτό όμως που κάνει έναν καλλιτέχνη, έναν τραγουδιστή πραγματικά ξεχωριστό, είναι η χρειά της φωνής του, κάτι που διαθέτει η Βιτάλη πολύ έντονα. Οτιδήποτε και αν ακούσεις από τη Βιτάλη και το περνάει η Μέλισσα, παραδείγματος χάρη, να ακούσεις από τη Βιτάλη, θα καταλάβεις ότι είναι η Βιτάλη. Και το άλλο και σημαντικότερο, που το βλέπω όλο, θα έλεγα, και λιγότερο σε καλλιτέχνες, είναι να καταλαβαίνεις τι τραγουδάς, δηλαδή να καταλαβαίνεις τι λέει ο στίχος και να μπορέσεις να τονίσεις ανάλογα τις λέξεις, κάτι που και αυτό η Βιτάλη πραγματικά το απογειώνει. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ με αυτά τα θέματα, να πω ότι τώρα επειδή είμαι μόνος μου στο στούντιο, αρχίζω και παρατηρώ πραγματάκια, πραγματάκια, και αυτά είναι για τη διεύθυνση, τα οποία αν με ακούει πρέπει να τα λύσει άμεσα, θα έλεγα. Καταρχήν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, όσοι είστε στο live του Facebook ή στο Watch TV από το application μας, θα βλέπετε το βίντεο που είναι, και υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο που τρέχει πίσω από μένα, από τη φατσά μου, την αφεντομουτσουνάρα μου, που είναι το χριστουγεννιάτικο βίντεο του ρυθμού. Εκεί εμφανίζονται όλες οι μορφές του ρυθμού, τέλος πάντων, ανάμεσα στις οποίες είμαι και εγώ. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο βίντεο. Παρ' όλα αυτά όμως, γύρω γύρω είναι πολύ μαύρο. Ρε Στράτο, πολύ μαύρο, ρε παιδί μου. Πρέπει να βάλουμε κανένα φωτάκι, γιατί μαύρος εγώ, μαύρος ο τείχος, μαύρο το καπελάκι μου, σε λίγο θα εξαφανιστώ. Μαύρο και το μικρόφωνο, το μεγάλη κουμούτσα αυτό, τέλος πάντων. Σε λίγο θα εξαφανιστώ. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, κάνε κάτι, γιατί πρέπει να, πώς το λένε, να δείξουμε χαρακτήρα. Να μην είναι μια μαύρη οθόνη, είναι πολύ άσχημο αυτό, τέλος πάντων. Να το προσπεράσω και αυτό. Όπως σας έλεγα λοιπόν, μπορείτε να δείτε από το Watch TV που βρίσκεται στο application μας, πώς το λένε, να μας δείτε ζωντανά. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχουν και διάφορες ειδήσεις οι οποίες μπορούμε να βρείτε εκεί πέρα. Μία από αυτές τις ειδήσεις που αλίευσα κι εγώ, ωραία λέξη, αλίευσα, anyway, θα σας την πω τώρα. Όμως πριν πω την είδηση αυτή, να πω ότι το πρωί τα παιδιά, ο Στράτος και ο Νίκος, είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, τον κύριο Παπαστεριάδη. Ανάμεσα στα άλλα, ο κύριος Παπαστεριάδης, πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά που είπε, ήταν και για ένα γραφείο εδώ πέρα του Ελληνικού Οργανισμού του Εθνικού Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που περιμένουμε εδώ στη Μελμούρνη και που σκοπό έχει αμήτι άλλο να διαφημίσει τις ομορφιές της Ελλάδος στους Αυστραλούς, όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά γενικότερα στους Αυστραλούς, οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς η Μελβούρνη δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, μια οποιαδήποτε πόλη, συγγνώμη, είναι μια πόλη που υπάρχουν άνθρωποι 200 διαφορετικών εθνοτήτων. Μάλλον 200 διαφορετικές γλώσσες μιλούνται, οι εθνικότητες μπορεί να είναι και περισσότερες. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα γραφείο τουρισμού, αν μη τι άλλο, θα βοηθήσει σε πάρα πολύ τον τουρισμό της Ελλάδας. Όπως επίσης και διάφορες εκθέσεις οι οποίες κατά καιρούς θα πρέπει να διοργανώνονται από το ελληνικό κράτος εδώ στη Μελβούρνη, κάτι που είδαμε πριν 1-2 χρόνια με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με ελληνικές αρχαιότητες. Όμως γενικά, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εδώ, αν και το περιμένουμε εδώ και περίπου 1 χρόνο, ίσως και παραπάνω, αυτό το γραφείο, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και ενώ λοιπόν εμείς κοιμόμαστε, εμφανίζεται, όπως είπα, τη συγκεκριμένη είδηση μπορείτε να την αλλιεύσετε και μέσα από το site του ρυθμού, ένας αρκετά, θα έλεγα, γνωστός YouTuber εδώ στην Αυστραλία. Προφανώς είναι γνωστός από τη στιγμή που έχει πάνω από 500,000 ακολούθους, ανθρώπους που τον βλέπουν, και έχει ανεβάσει ένα βίντεο με πάνω από 500,000 προβολές, ο οποίος αυτός ο Αυστραλός YouTuber έχει έρθει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα έχει πάει στην Ομόνια. Το όνομά του είναι Spanian. Τώρα σαν φάτσα, λίγο σαν δρομοκράτης μοιάζει. Να, καλά το παλικάρι. Ο ίδιος όταν αυτοσυστήνεται, βέβαια, λέει ότι έχει κάνει και φυλακή. Πολύ καλό παιδί γενικά, αλλά πολύ συμπαθής τύπος, για να μην λέμε τώρα μπούρδες. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έχει πηγαίνει με την κάμερά του σε διάφορες πόλεις και προσπαθεί να πάει στις πιο κακόφημες περιοχές της κάθε πόλης. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή βρέθηκε και στην Αθήνα και συγκεκριμένα πήγε στην Ομόνια. Και καταγράφει λοιπόν το τι συμβαίνει στην Ομόνια μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, αν δείτε το βίντεο του στο YouTube, πραγματικά δεν μπορεί να κρύψει το σόκο του από την κατάσταση που επικρατεί στην Ομόνια το κάθε βράδυ. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για το χειρότερο δρόμο με ναρκωμανείς όπου έχει βρεθεί ποτέ και σε μια περιοχή που φοβήθηκε όσο σε καμία άλλη στις περιοδίες, τέλος πάντων, που κάνει, στα ταξίδια που κάνει. Λέει ότι αντίκρισε ναρκωμανείς που μέσα στη μέση του δρόμου κάνουν ενδοφλέβια χρήση. Είδε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια και όχι επειδή ήταν άστεγοι, αλλά επειδή ήταν λιώμα από τα ναρκωτικά. Μιλάει για μια περιοχή και ένα κόσμο γεμάτο σκουπίδια και εκατοντάδες οίκους ανοχής. Μεθυσμένους που βρίζουν τους περαστικούς, παράνομους μετανάστες, γκράφιτι που καλύπτουν ολόκληρες επιφάνειες κτηρίων, και όλα αυτά τα καταγράφει με την κάμερά του και λέει ότι είναι μια κατάσταση που πραγματικά του προκαλεί θλίψη. Ο συγκεκριμένος λοιπόν και όλοι, έχει αρκετούς ανθρώπους που τον ακολουθούν, αρκετές προβολές στο YouTube, και είναι μια κατάσταση όπου αποδεικνύεται ότι όσο εμείς κοιμόμαστε και όσο εμείς δεν κάνουμε πράγματα για τη χώρα μας, κάποιοι άλλοι δείχνουν τη χώρα μας και κατά κάποιο τρόπο τη δυσφημίζουν. Αν και ενδεχομένως αυτά που λέει ίσως να μην είναι και τελείως, όχι τελείως, είναι μια πραγματικότητα. Και σίγουρα μας πληγώνει το γεγονός ότι αυτό προβάλλεται ή μας το λέει κάποιος ξένος ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση εκεί έξω. Εμείς σίγουρα μπορεί και να μην θέλουμε να το δεχτούμε, και πώς δεν θέλουμε να το δεχτούμε, απλά στρουθοκαμιλίζοντας, δηλαδή αποφεύγοντας τη συγκεκριμένη περιοχή το βράδυ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα και δεν σημαίνει ότι τέτοιες εικόνες, και μάλιστα όταν μιλάμε για το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας, δεν μας κάνουν, θα έλεγα, διεθνώς ρεζίλι. Ας είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί και ας προσπαθήσουμε τέτοια πράγματα, τουλάχιστον την εικόνα μας, ας την βελτιώσουμε και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να, για να διαφημίσουμε τη χώρα μας.
Έτσι όπως έχω αγκαλιά κι έχεις ακουμπήσει στα σεντόνια, Θεέ μου, λέω, η πρώτη μας βραδιά, κάνε να κρατήσει χίλια χρόνια. Πάνω απ' τα παλό σου το κορμί πίνω σαν το μέλι τις σταγόνες. Έλα να πετάξουμε μαζί πάντα ερωτευμένοι στους αιώνες. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά, φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά, κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά, όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. όπως αφήνομαστε γλυκά. Τώρα νησταγμένοι στο κρεβάτι, δε μου λέω να είμαστε καλά. Πάντα ξεχασμένοι στην αγάπη. Έχεις κουραστεί, μα εγώ είμαι εδώ. Γύρε στο κορμί μου και κοιμήσου. Όπου και να βγει θα σ' αγαπώ. Έγινε η ζωή μου πια δική σου. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά. Άγγιξέ με, ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά.
Να περνώ του έρωτα πάλι το στενό. Ώσπου να πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενό βαθύ και θλιβερό που θα θυμάμαι για καιρό. Τι μου στοιχίζει στην καρδιά ξανά πέρασμα του. Άσυνος τόσο τι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φιλί. Στερνό φιλί, πρώτο φιλί και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φιλί, αγκαρδιά μου που μου το τάξανε. Κανείς ποτέ να μου το δώσει. Ίσως μια μέρα όταν χαθώ γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά γίνουμε πάλι τεροί. Ανέβρετο φιλί που το λαχτάρισα πολύ, σαν μια παλιά τη σοφιλή να μου το ξαναφέρει. Άσυνος τόσο ότι ωφελεί.
Thank you.
Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στο Ρυθμός Radio και στο Σύντις Άλλης, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9, ακούγατε μάλλον κάθε Πέμπτη από τις 7 έως τις 9, γιατί από την επόμενη εβδομάδα, να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, ότι θα μας ακούτε από τις 6 έως τις 8, ή για να το πούμε διαφορετικά, σε περίπτωση που μας ακούτε από την Ελλάδα, από τις 9 έως και τις 11 το πρωί. Να στείλουμε την καλημέρα μας, καλησπέρα μας, όπως το δει καθένας, στην Τίνα, στη Βίκη και στη Δήμητρα. Λοιπόν, διάβαζα τις προάλλες μια είδηση και μπήκα σε σκέψεις. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε, αλλά anyway, μπήκα σε σκέψεις. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι η δικιά μας η γενιά, ή μάλλον η γενιά των γονιών μας πρώτα, και στη συνέχεια η δικιά μας η γενιά, είναι οι γενιές οι οποίες ζήσανε πάρα πολλές αλλαγές, τόσο σε τεχνολογικό, όσο και σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, τις παλαιότερες εποχές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν πάμε, ας πούμε, στην εποχή των παππούδων μας, των προπαππούδων μας, ίσως οι παππούδες μας να ζήσαν και αυτοί αρκετές αλλαγές, αλλά οι προπαππούδες μας ουσιαστικά γεννιόντουσαν, φτιάχνανε ένα σπίτι, δουλεύανε στα χωράφια κυρίως, ή δουλεύανε σπανίως εργοστάσιο, θα έλεγα, ιδίως στην Ελλάδα, σε κάποιο χωράφι λοιπόν. Περνούσαν όλη τους τη ζωή εκεί πέρα, κάνουν κάποια παιδιά και τελείωνε, ας το πούμε έτσι, η ζωή τους. Δεν ήταν βέβαια και η καλύτερη ζωή, αν και δεν είμαι και σίγουρος αν η δική μας η ζωή σήμερα είναι η καλύτερη, αλλά τέλος πάντων. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν ζούσανε μεγάλες τεχνολογικές ιδίως αλλαγές. Αντιθέτως, η δικιά μας η γενιά, και όπως είπα και των πατεράδων μας, γνώρισαν πάρα πολλές αλλαγές. Όταν π.χ. γεννηθήκαν οι γονείς μας, ενδεχομένως ούτε ξέραν τι θα πει αυτοκίνητο. Σιγά σιγά, μέσα σε επόμενα 10 χρόνια παραδείγματος χάρη, άρχισαν και είδαν τα πρώτα αυτοκίνητα. Και μέσα σε, ξέρω εγώ, άλλα 10-20, αποκτήσαν και το δικό τους αμάξι. Στη συνέχεια γνώρισαν π.χ. τον κινηματογράφο, γνώρισαν την τηλεόραση, γνώρισαν τους υπολογιστές. Όλες αυτές ήταν ραγδαίες εξελίξεις. Και οι οποίες όμως, μαζί με τις εξελίξεις τεχνολογικές, έρχονται και πάρα πολλές κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σε θέση να τις, πώς να το πω, να τις αφομοιώσουν. Έτσι λοιπόν, αν και δείχνουμε μοντέρνοι αγοράζοντας ένα μοντέρνο αυτοκίνητο, πολλές φορές οι εξελίξεις στον κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα μας έχουν ξεπεράσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε, διάβαζα για μια γυναικοκτονία εκεί στην Ελλάδα, στη Σαλαμίνα σήμερα, όπου ο δράστης είπε ότι, ξέρεις τι, πήγαινε με άλλον, είναι ερωτικό πάθος ο λόγος που τη σκότωσα, διότι πήγαινε με κάποιον άλλον, είχε κάποιον άλλο φίλο, και άρα δικαιούμαι, μέσα σε εισαγωγικά, κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα, να τη σκοτώσω. Αυτό σε 30, μάλλον 40 με 50 χρόνια πίσω ήταν μια πολύ καλή δικαιολογία. Σήμερα όμως ακούγεται τόσο παροχημένο και δείχνει τελείως ότι δεν μπορέσε να αφομοιωθεί με τις κοινωνικές εξελίξεις. Θέλω όμως να φτάσω σε ένα άλλο σημείο, π.χ. για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να κάνουν, μάλλον όχι, να υιοθετούν παιδιά. Και είναι πολλοί που λένε όχι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ναι, γενικά υπάρχει μια συζήτηση. Και όπως είπα και στο προηγούμενο θέμα, ενώ εμείς κοιμόμασταν, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν έχει κανένα νόημα η συγκεκριμένη συζήτηση. Και γιατί το λέω αυτό? Αν πάμε λίγο πίσω στις ειδήσεις που είδαμε, πριν περίπου 5 χρόνια διαβάζαμε μία είδηση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε το εξής. Επιστήμονες μετέτρεψαν αρσενικά ποντίκια σε θηλυκά πειραματίζοντας το DNA τους. Και αν σας κάνει εντύπωση γιατί οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα ποντίκια, για κάποιο λόγο που ούτε εγώ το έχω καταλάβει, αν και μπορώ να το συσχετίσω, είναι διότι τα ποντίκια κατά 99% έχουν το ίδιο DNA με τους ανθρώπους. Μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά αυτό λέει η επιστήμη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν 5 χρόνια εμφανιζόταν μια είδηση που έλεγε: οι επιστήμονες μετέτρεψαν αρσενικά ποντίκια σε θηλυκά πειράζοντας το DNA τους. Διαβάσαμε όμως μια καινούρια είδηση πριν μερικούς μήνες, η οποία λέει: για πρώτη φορά επιστήμονες δημιούργησαν μωρά ποντίκια από δύο αρσενικά. Κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για κάτι αντίστοιχο και στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν οι τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ εμείς τσακωνόμαστε για το αν κάποιοι θα πρέπει να ή όχι να υιοθετούν παιδιά, είναι τέτοιες που μας προσπερνάνε χωρίς να το καταλαβαίνουμε και αλλάζουν και τον τρόπο σκέψης μας, αλλά και γενικότερα τις κοινωνικές αντιλήψεις και αλλάζουν τέλος πάντων όλα όσα ξέρουμε μέσα σε μία μέρα. Σε λίγο λοιπόν, για να μην το πολυλογούμε, αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες προσπαθούν να δημιουργήσουν από ίδιου φύλου ζώα, θηλαστικά, καινούρια έμβρια. Και αυτό πλέον σε ποντίκια λίγο πολύ το καταφέρανε. Μένει να το δοκιμάσουν και να το, μέσα σε εισαγωγικά, καταφέρουν και στους ανθρώπους. Τώρα, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Ίσως γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Ίσως γιατί μια τέτοια βιομηχανία να δημιουργήσει καταστάσεις, οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι εποφελείς για όλους. Τέλος πάντων, έχετε στο μυαλό σας ότι κάποια πράγματα που μπορεί να λέμε εμείς σήμερα και πολλές φορές μπορεί να τσακωνόμαστε για αυτά τα πράγματα εμείς σήμερα, ίσως αύριο να μην έχουν κανένα νόημα που να ασχολούμαστε, να μας έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις τόσο πολύ που να μην έχει κανένα νόημα όλη αυτή η συζήτηση.
Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
Τηλέφωνο 9429-4800.
429 Bridge Road, Richmond.
Moss Property Consultants.
Αξιοπιστία
και ασφάλεια.
Ρε φίλε, τι τυρί είναι αυτό που ψήνεις και μας έχει σπάσει τη μύτη?
Είναι το Ταλαγάν Ήπειρος, το ελληνικό παραδοσιακό τυρί σχάρας από 100% εγωπρόβειο γάλα και φρέσκο δυόσμο. Δοκίμασε.
Πω ρε φίλε, απίστευτο. Πλούσια γεύση, μαστιχωτό, πεντανόστιμο, είναι το κάτι άλλο.
Δεν το συζητώ. Και μπορεί να το ψήσεις στη σχάρα, στο τηγάνι, στην τοσχέρα ή ακόμα και να το τρύψεις στα μακαρόνια.
Τέλεια!
Ταλαγάνι Ήπειρος. Ζητήστε το στα τέλη της γειτονιάς σας. Δοκιμάστε το τώρα.
Epiros Talagani is a traditional Greek cheese that can be served in a variety of ways. Made from sheep and goat's milk with a hint of fresh mint, Talagani retains its full flavor and rich aromas. However you choose to enjoy it, be it pan-fried, grilled or grated over your favorite pasta dish, find Epiros Talagani in your local deli today.
Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
Η πλούσια ιστορία της.
Ο φυσικός πλούτος της.
Όλη η ελληνική έμπνευση
αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
Instagram Greggio Australia.
Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη. Εύχομαι όλοι μας να έχουμε καλά Χριστούγεννα με αγάπη, με υγεία πάνω απ' όλα.
Χριστούγεννα παρέα με ρυθμό.
Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
Καλές γιορτές.
Στα λόγω το είχε μες στην καρδιά του, που να βρει φίλο πιο καλό να λέει τα μυστικά του. Το τάιζ άγριο κρυθαρό, τετράφυλλο τριφύλι, στολίδια είχε στη σέλα του με λαμπερό το χείλι. Ήταν λευκό, ήταν κατασπρό, ήταν γοργό και ξύπνιο. Κάλπαζε στα γυμνά βουνά και ξέφευγε από τον ίστιο. Μα ένα παλιό μεσημερό σε μια σιτσιά από κάτω αστρή τη τραβογάμισε και δίνει δακοσιά του. Δεν πέρασαν 5 λεπτά, μα πέρασαν αιώνες. Κι ο καβαλάρης στο θρήνι χαϊδεύει τους λαγώνες. Σύντροφε που ξανοίγεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις, ας δώσουμε όρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάει στο σπίτι του, σκυφτός την πόρτα ανοίγει, καρφώνει τα παράθυρα και στο πιωτό το ρίχνει. Ο άλογος στο μεταξύ τα όρνια το τυλίξαν,
Πως τελετώ και την ουρά, μονάχα που τα αφήσα. Περνούσε κι ένας μαστοράς που μάθε στην Κρεμόνα να φτιάχνει βιόλες και βιόλια που να κρατάνε χρόνια. Είδε την τρίχα της ουράς άσπρη και με τα ξένια, την πήρε και φτιάξε μ' αυτή δοξάρια ένα και ένα. 2 μήνες έκανε ο νιός να ανοίξει παραθύρι, την τρίτη την πρωτομηνιά βγαίνει στο πανηγύρι. Και έτσι παλαουχέριδες που θέλαν παρακάλια, ήταν κι ένας βιολιτζής που έπαιρνε κεφάλια. Για και χαρά σου βιολιτζή, χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω, το κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο. Πετάει με κούφτες τα λεφτά ο άντρας και χορεύει, κι ακούγεται φλήνη τρισμά και το μυαλό του φεύγει.
Παρασάρας.
Λοιπόν, μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Συν της Άλλης που σας κρατάει συντροφιά κάθε Πέμπτη από, όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα από τις 6 ως τις 8. Σήμερα στο μικρόφωνο και στο στούντιο του Rhythmos Radio είναι ο Βαγγέλης ο Πλοκαμάκης. Ο φίλος ο Μάθιου είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να είναι εδώ κοντά μας. Ελπίζω όμως να τον έχουμε από την επόμενη εβδομάδα. Και σήμερα έτσι όπως μάλλον έτσι όπως καθόμουν τώρα και άκουγα και το τραγούδι, διάβασα κάτι στο Συν της Άλλης το οποίο είπα ότι θα ήταν καλό έτσι να πούμε 2 λόγια και να το για να θυμόμαστε κάποια γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Διαβάσα λοιπόν ότι σαν σήμερα έγινε η σύλληψη και στη συνέχεια εκτέλεση ενός ανθρώπου ο οποίος όχι μόνο η εκτέλεση του αλλά και η δίκη του θα στοιχιώνει την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δίκη και γι' αυτό πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή, παραδείγματος χάρη με τις μάγισσες του Σάλεμ, είπαμε ότι θα πρέπει ο κάθε κατηγορούμενος να έχει δίκη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας και όχι σύμφωνα με το ποιος είναι, τι έκανε στο παρελθόν ή τι φανταζόμαστε, αν είναι σωστός ή κακός ή αν είναι ανώμαλος ή νοικοκυρέος, αλλά σύμφωνα με αυτό που έχει κάνει και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας. Επίσης δείχνει το πως οι εξουσίες δεν θα πρέπει να η μία να επηρεάζει την άλλη και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και αν μη τι άλλο η δικαστική εξουσία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την πολιτική εξουσία. Και βέβαια μιλάμε για τον Αρίστο Παγκρατίδη ή πιο γνωστός ο Δράκος του Σέιχ Σου. Είπα λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να πούμε έτσι, μια και σαν σήμερα ήταν η μέρα όπου συνελήφθη, και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να πούμε την ιστορία του. Θα ξεκινήσουμε από το Φεβρουάριο του 1958. Το μήνα αυτό βρίσκεται μια γυναίκα, μια νεαρή γυναίκα, δέχεται βαριά χτυπήματα με πέτρα στο κεφάλι και πέφτει νεκρή στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Όπως είναι φυσικό, η τοπική κοινωνία αναστατώνεται, όμως όπως συμβαίνει συνήθως, μετά από λίγες μέρες το περιστατικό αυτό ξεχνιέται. Ακριβώς όμως ένα χρόνο μετά και συγκεκριμένα στην ίδια περιοχή, συγκεκριμένα στις 18 Φεβρουαρίου του 1959, ο 35χρονος Αθανάσιος Παναγιώτου συναντιέται κρυφά με τη σύντροφό του Ελεονόρα στο δάσος του Σέιχ Σου. Να πούμε ότι η Ελεονόρα ήταν γυναίκα στρατιωτικού και ο Παναγιώτου ήταν ο σοφέρ της, αλλά θεωρήσαν ότι έπρεπε να... από συνάψαν τέλος πάντων ερωτική σχέση μαζί και αποφασίσανε να απομονωθούν στο δάσος του Σέιχ Σου. Ξαφνικά λοιπόν ένας άνδρας εμφανίζεται από εκεί που δεν το περιμένουν και τους χτυπά με μια μυτερή πέτρα στο κεφάλι. Ο Αθανάσιος, ο Παναγιώτου μάλλον, πέφτει ανέστητος και πέφτει ανέστητος στο χώμα από αυτό το χτύπημα και ο δράστης βιάζει τη σύντροφό του. Και οι δύο βρίσκονται την άλλη μέρα με σοβαρά χτυπήματα. Μένουν για πολύ καιρό στο νοσοκομείο, αλλά τελικά καταφέρουν να γλιτώσουν το θάνατο. Ο ιατροκαδικαστής αναφέρει ότι την κακοποίησε ο δράστης σαν χτήνος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνία είναι ανάστατη, ενώ οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες της εποχής ζητάνε να, πώς το λένε, να βρεθεί ο δράστης όσο γίνεται πιο σύντομα. Ένα μήνα αργότερα ο δράστης χτυπά ξανά στο ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά τα θύματα του δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν. Θύματα του αυτή τη φορά είναι ο ήλαρχος Κώστας Ραΐσης και η σύντροφός του Ευδοξία Παλαιογιάννη, η οποία πέφτει και θύμα βιασμού του δράστη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το μοτίβο μοιάζει να είναι το ίδιο. Όμως ο ήλαρχος ήταν ένας θηριώδης άντρας. Το έγκλημα έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού. Το ΑΔΕΔ όμως θύματα βρέθηκαν αρκετά μακριά από το αυτοκίνητο και χωρίς σημάδια κάποιος να τα έχει σύρει. Πράγμα που σημαίνει ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον δύο. Όπως συμβαίνει εκείνη την εποχή, οι εφημερίδες ονομάζουν τον δράστη Δράκο, ο δράκος του Σέιχ Σου, έτσι κυκλοφορεί ελεύθερος και η κοινωνία είναι ανάστατη. Ένα μήνα αργότερα, ο δράστης ξαναχτυπά. Αυτή τη φορά χτυπώντας και σκοτώνοντας την 25χρονη μελπομένη κοντά στο δάσος. Το ίδιο βράδυ επιτίθεται σε ακόμη μια γυναίκα που σώζεται επειδή οι φωνές τρομάζουν τον δράκο και τον αναγκάζουν να τραπεί σε φυγή, υπό το φόβο να μη συλληφθεί και οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και αποφεύγουν το δάσος σαν το διάολο το λιβάνι, φοβούμενοι προφανώς για τη ζωή τους. Από εκεί και πέρα και για περίπου 4 χρόνια δεν συμβαίνει άλλο περιστατικό. Όμως στις 8 Δεκεμβρίου του 1963, σε ένα ορφανοτροφείο της πόλης, ξαναεμφανίζεται το ίδιο περίπου περιστατικό. Συγκεκριμένα ένας νεαρός υπό την επίρρεια ρετσίνας και χασίς εισβάλλει στο όρφανο τροφείο με μία πέτρα στο χέρι και προσπαθεί να βιάσει μία ανήλικη τρόφιμο την ώρα που κοιμότανε. Όταν καταλαβαίνει την παρουσία, το κορίτσι φωνάζει δυνατά, εκείνος τρομάζει, πηδάει τα κάγκελα και εξαφανίζεται. Πριν όμως απομακρυνθεί, οι υπάλληλοι βλέπουν τη μορφή του. Μερικές ώρες αργότερα, ο δράστης επίθεσης συλλαμβάνεται από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο σπίτι του, καθότι όπως έτρεχε να φύγει, είχε συναντήσει έναν αστυνομικό ο οποίος του ζήτησε την ταυτότητά του και του είπε να περάσει την επόμενη μέρα από το τμήμα για να την πάρει. Ο ίδιος είχε πει ότι απλά ήμουν μεθυσμένος και φώναζα, αυτό είχε επικαλεστεί. Όμως η αστυνομία με κάποιο τρόπο αντιλήφθηκε ότι ο δράστης αυτός που είχαν την ταυτότητά του συσχετιζόταν με το περιστατικό στο ορφανοτροφείο, οπότε μόλις εμφανίστηκε τον συνέλαβα. Το όνομα αυτού είναι Αρίστος Παγκρατίδης, ο οποίος είναι τότε 23 χρονών. Και ο οποίος θεωρητικά το πρώτο του έγκλημα πρέπει να το έκανε περίπου σε ηλικία 17 με 18 χρονών, σύμφωνα με αυτά που τέλος πάντων τον κατηγόρησαν και τον δικάσανε. Ας δούμε όμως ποιος είναι ο Αρίστος Παγκρατίδης. Έχει γεννηθεί το 1940 σε ένα χωριό τα Λαγκαδίκια του Θεσσαλονίκης. Είναι ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια φτωχών εργατών της περιοχής. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν λοχαγός του ελληνικού στρατού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δολοφονείται για πολιτικούς λόγους το 1945 από αντάρτες του ΕΑΜ. Η οικογένειά του, και εδώ είναι ένα θέμα που εμένα μου κάνει προκαλεί εντύπωση, ότι ο πατέρας του, αν και στρατιωτικός, αν και λοχαγός, και αν και σκοτώθηκε στον εμφύλιο από τους αντάρτες, η ελληνική κυβέρνηση δεν προσπάθησε να προστατεύσει με κάποιο τρόπο έστω την οικογένειά του. Αντίστοιχα, η οικογένειά του βρέθηκε να ζει στην φτώχεια. Η μητέρα του ξαναπαντρεύεται και αποφασίζει να κρατήσει μόνο το μικρότερο αδελφό του, ενώ τα δύο του αδέλφια στέλνονται σε συγγενείς στον Πειραιά. Ο Αρίστος τώρα δεν είναι και ο καλύτερος μαθητής, για να, όπως έλεγε και ο Χατζηχρίστος της Κακομήρας, έκανα την πρώτη δημοτικού τρεις φορές. Κάπως έτσι ήταν, αυτό έγινε στην πραγματικότητα, όντως είχε κάνει την πρώτη δημοτικού τρεις φορές, ενώ στη δευτέρα δημοτικού σταμάτησε το σχολείο, μία για πάντα, και ήταν ένας άνθρωπος που ούτε μπορούσε να γράψει, αλλά ούτε και να διαβάσει. Προκειμένου λοιπόν να ζήσει, κάνει οποιαδήποτε δουλειά βρισκόταν μπροστά του. Από πολιτής λεμονιών, λούστρος, ρακοσυλλέκτης, χαμάλι στο λιμάνι του Πειραιά, βοηθός σε Λούνα Πάρκ και ό,τι μπορούν να φανταστούμε. Ανάμεσα σε αυτά, κάποια στιγμή εκδίδεται σε άντρες για αντίτιμο 50 δραχμές. Και αυτό ήταν κάτι που το χτυπήσανε στο δικαστήριο. Το χειρότερο του έγκλημα βέβαια σε αυτή την περίοδο είναι ότι κλέβει το γυμναστήριο του ΠΑΟΚ για 120 δραχμές. Προφανώς δεν ήταν οι 120 δραχμές το πρόβλημα, ήταν ότι ήταν το γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Συλλαμβάνεται, πηγαίνει στο δικαστήριο και ως ανήλικος τον στέλνουν στην πρόνοια ανήλικων. Προφανώς και εκεί δεν ήταν καλές συνθήκες, ξύλο και Άγιος ο Θεός. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή με έναν φίλο του κλέβουν δύο ποντίλωτα, τα πουλάνε και με τα χρήματα αυτά ξεκινάνε για την Αθήνα. Όμως καθώς πηγαίνουν προς την Αθήνα, συλλαμβάνονται, δικάζονται από το Δικαστήριο Ανήλικων Θεσσαλονίκης και στέλνονται στο αναμορφωτήριο. Το 1957 βγαίνει από το Ίδρυμα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ξαναρχίζει να δουλεύει στο λιμάνι. Επίσης εργάζεται ως σερβιτόρος σε εξοχικά κέντρα, στα καφενεία και οτιδήποτε τέλος πάντων άλλη δουλειά βρει. Το 1959, και δώσε σημασία στην ημερομηνία, είναι η ημερομηνία όπου γίνονται οι δύο από τους φόνους που τον κατηγορούν, βρίσκεται στην Αθήνα και δουλεύει σε τσίρκο. Και λίγο αργότερα πηγαίνει στο στρατό. Κατατάσσεται στο στρατό συγκεκριμένα το 1960. Τον διώχνουν βέβαια από το στρατό ως ψυχικά διαταραγμένο και εξαιτίας της τοξικομανίας τους. Η ζωή του αυτή την εποχή δεν είναι και ότι καλύτερο. Κάνει παρέα με πόρνες, κάνει παρέα, εκδίδεται σε άντρες για αμοιβή, συσχετίζεται με τραβεστή, καπνίζει χασίς και ό,τι άλλο υπάρχει, κρασί και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστούμε. Ο εισαγγελέας λοιπόν γράφει σε μια έκθεσή του: ουδεμία τυχόν επιμέλεια και διαπαιδαγώγηση ετράπη εις την οδό της διαφθοράς, αποκτήσας πολλάς ανομαλίας, χαρακτήρος και διαστροφάς. Ήταν ενεργητικός ομοφιλόφιλος, ειδονοβλεψίας, κλέπτης, υπεξαιρετής, πότης, λιποτάχτης και καταχραστής χασής. Πώς το λένε, χαρακτηρισμοί που μπορούσαν εύκολα να σε καταδικάσουν μια ολόκληρη ζωή. Σε αυτό το σημείο όμως λέω, πριν σας πω για τη σύλληψή του, για την ανάκρισή του και για την εκτέλεσή του, λέω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να τα πούμε όλα αυτά και να δούμε πώς ήταν τελικά η ομολογία του.
Το ξέρεις, μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αγωνάω, τι κι αγωνάς. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνες αιρέσεις.
Είμαστε λοιπόν εδώ και λέμε την ιστορία του Αρίστου Παγκρατίδη. Όπως μας είπε και είπα πολύ καλή φίλη και ακροάτρια εδώ, η Βίκη, υπάρχει και θεατρική παράσταση με τον τίτλο Αρίστος που βασίζεται στην ζωή του Αρίστου Παγκρατίδη. Ήταν μια, μάλιστα η ίδια λέει ότι την είδε δύο φορές και ήταν μια υπέροχη παράσταση. Πραγματικά, Βίκη, σε ζηλεύω που δεν είχα την ευκαιρία να τη δω. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω. Λέγαμε λοιπόν για όλα όσα συνέβησαν σχετικά με τον Δράκο του Σίξου και τον Αρίστο Παγκρατίδη. Είπαμε λοιπόν, είδαμε λοιπόν ποιος ήταν ο Αρίστος Παγκρατίδης και ότι συνελήφθη σαν μια μέρα, σαν και σήμερα, πριν από ακριβώς 60 χρόνια. Ο Αρίστος ανακρίνεται για 7 ολόκληρες ημέρες. Κάποια στιγμή παραδέχεται πως αυτός ήταν ο δράκος του Σέισου. Από την αρχή όμως κάτι έδειχνε ότι δεν πηγαίνει καλά. Και πολλά από τα στοιχεία που δεν πήγαιναν καλά, για κάποιον λόγο που ξέρουμε, δεν έγιναν δεκτά από το δικαστήριο. Και ο λόγος ήταν ότι ο Παγκρατίδης είχε την ατυχία να συλληφθεί λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Το κράτος λοιπόν τότε ζητούσε κάποιο εξυλαστήριο θύμα ή μάλλον έναν άνθρωπο που θα του φορτώσει κάτι μεγάλο που θα στρέψει την προσοχή του κοινού και της κοινωνίας κάπου αλλού. Και αυτό το βρήκε στο πρόσωπο του Παγκρατίδη. Έτσι κι αλλιώς ήταν ξεγραμμένος, ήταν αν και όχι απλά στο περιθώριο της κοινωνίας αλλά πολύ 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 πιο κάτω, πράγμα που τον έκανε το τέλειο θύμα για αυτή την κατάσταση. Έτσι λοιπόν, να πούμε με 2-3 στοιχεία έτσι σαν αρχή που δεν πήγαιναν καλά και που κανένας δεν τα έλαβε υπόψη του, και όταν μάλιστα οι δικηγόροι του Παγκρατίδη ζήτησαν να συζητηθούν αυτά στο δικαστήριο, το δικαστήριο και η έδρα τα απέρριπτε το ένα μετά το άλλο. Συγκεκριμένα όλα τα θύματα έλεγαν ότι μιλούσανε για έναν γεροδεμένο άνθρωπο 25 χρονών. Ο Παγκρατίδης ήταν 17 χρονών όταν έκανε τα εγκλήματα του, 17 με 18 χρονών, και όχι και τόσο πολύ γεροδεμένος. Επόμενο που, όπως είπαμε και πριν, ήταν ότι το ένα από τα εγκλήματα του Δράκου του Σέξου χρειαζόταν τουλάχιστον 2 άτομα να είναι εκεί. Κάτι το οποίο επίσης δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Ένα άλλο θέμα ήταν ότι βρέθηκε αίμα που δεν τέριαζε με του Παγκρατίδη. Ούτε αυτό έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Το 1959 που έγιναν οι δύο φόνοι, ο Παγκρατίδης βρισκόταν στην Αθήνα και δούλευε σε Λούνα Πάρκ. Όταν δε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ ζητήθηκε μάλλον από τους δικηγόρους του να καταθέσει στη δίκη, η έδρα το αρνήθηκε. Τέλος πάντων, πολλά περίεργα είχαν γίνει. Η ομολογία τώρα πώς πάρθηκε. Την ομολογία του Παγκρατίδη την πήρε ο Κλονάρης και κάτι άλλα μπομπούκια που αργότερα θα γινόταν από τους καλύτερους βασανιστές επί Χούντας. πέρασε πραγματικά φρικτά βασανιστήρια. Σβήνανε τσιγάρα κάτω από τα πόδια του, του δίνανε να φάει σαρδέλες και τον άφηναν χωρίς νερό. Και ενώ με αυτό στην ταινία με τον Ηλιόπουλο γελάγαμε όταν συνέβαινε, αυτό συνέβαινε, δεν ήταν καθόλου αστείο όταν συνέβαινε για έναν άνθρωπο για τόσες πολλές μέρες. Τον είχαν με άλλα λόγια εξαθλειώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν, μην αντέχοντας το να μην παίρνει νερό, ομολόγησε. Ομολόγησε οτιδήποτε τέλος πάντων του ζητήσανε. Κατά τη διάρκεια τώρα της δίκης, ο Αρίστος Παγκρατίδης τα αρνείται όλα και κλαίει όσο προσπαθεί να πείσει για την αθεότητά του. Όσα λένε για τα εγκλήματα είναι ψέματα. Δεν σκότωσα κανέναν εγώ. Παραδέχομαι ότι πήγα στο ορφανοτροφείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να βιάσω κοπέλα, αλλά γι' αυτό φταίει το κρασί και το χασίς. Αυτή την πράξη την έκανα και το ομολογώ. Δεν σκότωσα όμως για να πάρω χρήματα. Από μικρό παιδί βασανίζομαι. Πουλούσα το σώμα μου 10 δραχμές για να φάω. Πουλούσα το αίμα μου στον Ερυθρό Σταυρό για να πάρω λίγα χρήματα. Για να φάω. Δεν είμαι εγκληματίας. Αν ήθελα να γίνω εγκληματίας, θα σκότωνα τον δολοφόνο του πατέρα μου που ζει σήμερα στο χωριό μας. Ομολογώ ότι έσφαλα. Έσφαλα πολύ. Και γι' αυτό θέλω να με δικάσετε. Μέσα στη φυλακή είδα πολλά και κατάλαβα πολλά. Τώρα άλλαξα και γι' αυτό θέλω να τιμωρηθώ. Δηλώνει στα πρακτικά της δίκης. Οι δικαστές όμως δεν έχουν πιστεί και όπως είπαμε πολλά από τα στοιχεία ούτε καν τα έχουν λάβει υπόψη τους. Με αποτέλεσμα να βγάλουν την απόφασή τους που λέει τετράκης εις θάνατο. Ο νεαρός φτάνει στο εκτελεστικό απόσπασμα των φυλακών Εφταφυργίου της Θεσσαλονίκης τις 16 Φεβρουαρίου του 1968 αφού απασχόλησε για τουλάχιστον 4 χρόνια την κοινή γνώμη και αφού την μέρα της εκτέλεσής του ούτε ο ίδιος ούτε και οι συγγενείς του ήξεραν τίποτα. Ο ίδιος δείχνει ψύχρονος, σπάει όμως λίγο πριν από τους πυροβολισμούς και λέει τα τελευταία του λόγια είναι «Μανούλα μου γλυκιά, είμαι αθώος». Πλέον θα λέγαμε ότι σήμερα είμαστε πεπισμένοι ότι ο Παγκρατίδης δεν ήταν ο δολοφόνος, δεν ήταν ο δράστης, ο δράκος του Σέισου. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η αστυνομία τότε έχει βάλει 4 εγκλήματα τα οποία έγιναν ότι τα έκανε το ίδιο άτομο, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά. Καταρχήν οι 2 επιθέσεις ήταν σε ζευγάρια, ενώ οι άλλες επιθέσεις ήταν σε μόνες γυναίκες. Αυτό είναι ένα μοτίβο που για τη σημερινή εγκληματολογία δεν ταιριάζει στο να έχει γίνει μόνο από έναν δράστη. Οπότε ενδεχομένως αυτά τα 4 εγκλήματα που τα γκρουπάραν, να το πούμε έτσι, ότι τα έκανε ένας άνθρωπος, ενδεχομένως να μην έχουν γίνει ποτέ από έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με έρευνα που είχε κάνει ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας, είχε πει ότι ο ταγματάρχης Κώστας Αντωνίου και τότε διευθυντής της σήμας της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν πεθάνει, ομολόγησε τα πάντα. Φώναξε την κόρη του και της είπε: «Λίγο πριν βγει η ψυχή μου, πρέπει να σου πω μια αλήθεια. Μας δώσανε εντολή και βγάλαμε δράκο έναν αθώο. Ήταν αθώος ο Παγκρατίδης. Ήρθε και με βρήκε εκείνη και μου το είπε. Ήξερε για την έρευνά μου. Ο πατέρας της είχε κάνει αγώνα 2,5 ετών και είχε όλα τα στοιχεία εκείνα που αθώναν τον Αρίστο. Δεν έγιναν δεκτά. Μετά μου τηλεφώνησε ένας απόστρατος στρατηγός της χωροφυλακής, παρακαλώντας μου να μην αποκαλύψω την ταυτότητά του». Γράφει ο ίδιος το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1989 με τίτλο «Υπόθεση Παγκρατίδη. Ένοχος ή αθώος». Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την μαρτυρία του Κώστα Αντωνίου, οι δράστες των επιθέσεων στο Σέξου ήταν 2. Ένας μεγάλο επιχειρηματίας και ο οδηγός του. Ο δεύτερος ήταν εκείνος που σκότωσε τα θύματα με πέτρα και το αφεντικό του αυτός που ασελγούσε πάνω στα νεκρά του σώματα. Οι θεωρίες του όμως δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Ένας άλλος αστυνομικός σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα των συνταχτών, στην Εύα Νικολαίδου συγκεκριμένα, αναφέρει ένα άλλο περιστατικό. Το ψυχολογικό μου φορτίο ήταν μεγάλο και σκέφτηκα να μην φύγω από τη ζωή με αυτό το βάρος. Ήμουν υπηρεσία ένα βράδυ. Μας ειδοποιεί το 100 ότι έχουμε δρακικό κρούσμα στην κλινική Κουκουδέα. Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο Σερεσλή. Τον ήξερα σαν την παλάμη μου. Μια νοσοκόμα, η Δώρα Κωνσταντινίδου, μου είπε: πήγε να με πνίξει, αλλά εγώ τον δάγκωσα στον αντίχειρα και φώναξα βοήθεια, θυμάται. Ένας γιατρός έτρεξε στο θάλαμο και ο δράστης πήδηξε από το φράχτη και εξαφανίστηκε. Στο φράχτη παρατήρησε ότι υπήρχαν ίνες από το παντελόνι του στο σημείο που πήδηξε, καθώς και από ένα τσίγαρα από άρωμα άφιλτρο. Διέταξαν να προσαγάγουν τον Σερεσλή, γνωρίζαμε που εργάζονταν. Ήταν αρτοεργάτης. Μόλις έφτασε, διαπίστωσα το σημάδι στο χέρι του και το σημείο στο παντελόνι του. Αμέσως του είπα: σε κρατάω στο χέρι. Ομολόγησε. Στην ανάκριση ήταν και ο Δακουράς, μετέπειτα αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης. Ο Σερεσλής ομολόγησε τις πράξεις του. Το ρωτήσαμε: έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Και μας απάντησε: καθίστε τώρα να σας πω για τα εγκλήματα που φόρτωσαν στον Παγκρατίδη. Αυτό που υπονοούσε ήταν: εγώ τα ξέρω αυτά, γιατί εγώ τα έκανα. Μείναμε άφωνοι. Ο Δακουράς έτρεξε στον διευθυντή της ασφάλειας. Εκεί άρχισαν τα μαγειρέματα. Ήρθαν στην εξέταση ο Σπέντζας και ο Ηλίας Πέπας. Πάγωσα. Τους είπα ότι αυτός είναι ο πραγματικός δράκος. Τον άρπαξαν και τον εξαφάνισαν. Ο Δακουράς μου είπε ότι συνεννοήθηκαν με τους από πάνω να πνίξουμε το θέμα, γιατί θα ήταν τόσο μεγάλη καταγραφή μετά την εκτέλεση του Παγκρατίδη που δεν θα μας ξέπλαινε τίποτα. Ο Σερεσλής καταδικάστηκε σε ισόβια και έμεινε 17 χρόνια σε φυλακή, κατέληξε. Νομίζω ότι πλέον ίσως να είναι, αν δεν έχει γίνει, νομίζω δεν έχει γίνει, είναι η ώρα που μάλλον θα πρέπει να ανοίξει και πάλι ο φάκελος του δράκου του Σέξου και τουλάχιστον να δοθεί μια ηθική ικανοποίηση ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αθώος.
Παλιούς χωρούν και στο φερ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τιτής. Τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην, για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι, οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κράζουν σε κάποιες φυλακές. Με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές. Οι ελαίοι, οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα κουρό, ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς. Και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι, ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές.
ελέη, ελεύθεροι κι ωραίοι. Ζουν σε κάποιες φυλακές.
Ξεχαστήκαμε μονάχοι εδώ πέρα. Πέρασαν κιόλας τέσσερις χειμώνες. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, απόψε με παρένουν σαν αιώνες. Λέω να βγω, να πάω, να με φύσω, να ξαναπέσουμε για λίγο να χαθούμε. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος θα γυρίσω. Να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει λόγος, αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Ξεχάστηκα μαζί σου εδώ πέρα, με την αγάπη σου να με εξαφανίζεις. Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, ακούω μέσα στη σιωπή το σπίτι να βρίζει. Λέω να βγω, να πάω, να σε σκεφτώ και να σε νοσταλγήσω, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος, και αν υπάρχει λόγος να γυρίσω.
Καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να τις κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί, να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στον κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες ό,τι κακό να το περνάω, θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω. Θες δικαιολογίες πάντα να έχω, θες να μην λυπάμαι που σε κάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος, με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να με καθρέφτεις της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφτεις όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Όλα αυτά που εσύ τα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες να είμαι καλά, να μην πονάω, θες να είσαι μακριά και να μοιράζει στιγμές.
Εγώ είμαι εδώ, να το ξέρεις.
Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα η ώρα περνάει γρήγορα. Και έτσι λοιπόν προς το τέλος πάντων της εκπομπής, μια και βαδίζουμε. Να πούμε ότι και αφού λέγαμε για το σαν σήμερα και το τι γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά, και είπαμε για την ιστορία του Αρίστου Παγκρατίδη, να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Λάκης Παπαδόπουλος, ένας ιδιαίτερος θα λέγαμε Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει από ροκ ως λαϊκά κομμάτια και ο οποίος έγινε γνωστός, σε εμάς τουλάχιστον τους πιο παλιούς, είναι γνωστός ως ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Ξεκίνησε την καριέρα του όταν ήταν ακόμα πολύ μικρός, 14-15 χρονών, με το συγκρότημα Dragons. Ας δούμε όμως 2-3 πραγματάκια που λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Οι δικοί μου δεν χαίρονταν καθόλου με τις μουσικές, αλλά δεν αντιδρούσαν κιόλας. Ό,τι έκανα το έκανα με το μεροκάματό μου. Ακόμα και την πρώτη μου ηλεκτρική κιθάρα έτσι την αγόρασα. Δούλεψα γκαρσονάκι στο κηλικείο του νοσοκομείου που αργότερα ονομάστηκε Γεννήματάς. Έγινα βοηθός λογιστή όπως και μουσικός σε κολάδικα της εποχής, σε ασπρόπυργο και ελευσίνα. Είχα παίξει με έναν όχι ακριβώς λαϊκό, τον Ανδρέα Μακούλη, αδελφό του Τζίμι Μακούλη. Στρατό πήγα μέσα στη Χούντα, με δυσμενή μετάθεση πάνω στα σύνορα, χωρίς να είμαι πολιτικοποιημένος. Δεν ξέρω, ίσως ήταν που ο θείος μου, ο αδελφός του πατέρα μου, είχε φύγει για τη Βραζιλία ως διοκόμενος για τις πολιτικές του ιδέες.
Εγώ είμαι εδώ, αλλού με κοιτάς.
Όταν απολύθηκα από το στρατό, έφυγα από τη μουσική, αν και πάλι μουσικός ήμουν. Συγκεκριμένα από το 72 στο 75 δούλεψα ως μουσικός σε κουρασγερόπλιο. Έμεινα 3 χρόνια στην Καραϊβική τη δουλειά μου πρόσφερε ο ντραμίστας Γιάννης Αβούρης. Να είναι καλά, και μαζί μας ήταν τρεις ηλικιωμένοι Αιγυπτιώτες που ήξεραν από 7 γλώσσες ο καθένας και τραγουδούσαν σε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ο ίδιος λέει: «Για μένα το Woodstock κατέστρεψε τα μουσικά πράγματα. Τα έκανε πιο χίπικα και χύμα. Από τον καθοσπρεπισμό των Beatles, που δεν διέβρωσαν ούτε οι Stones ούτε οι Pretty Things, και τα άλλα mod συγκροτήματα, τον άλλαξε το Woodstock. Ένα φεστιβάλ στη φάρμα ενός τύπου που μάζεψε τους αγανακτισμένους με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και τα αγόρια και τα κορίτσια που ασφιχτιούσαν μέσα στην ανέκαθεν συντηρητική αμερικάνικη κοινωνία». Το 1969, μέσα στην τρέλα των Beatles, ακούω το περιβόλι του τρελού και παθαίνω πλάκα. Τον είχαμε δει αυτόν τον άνθρωπο στο διάλειμμα μιας προβολής σε θερινό σινεμά, αν θυμάμαι καλά. Ανέβαινε να τραγουδήσει ένας τύπος με γυαλιά και κιθάρα που δεν τον ήξερε κανείς. Ήταν ο Διονύσης Σόβοπουλος.
Τη νύχτα που τα αστέρια όλα τα μέτρησες, τη νύχτα που είδες δρόμο στο φλιτζάνι, τη νύχτα που...
Ο ίδιος λέει: «Ποτέ δεν τρεπόμουν, ποτέ δεν είχα κόμπλεξ στη μουσική. Έπαιζα στις εκπομπές μου Beach Boys και μετά ABBA. Με έπαιρναν τηλέφωνο, βρελάκι, δεν τρέπεσε λίγο? Όμως καλά τα λέμε, αλλά ας ακούσουμε και κανένα ολόκληρο τραγούδι. Οπότε πάμε να ακούσουμε καταρχήν το γυριστούρα και μετά ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ από το Λάκη. Με τα ψηλά ρεβέρ, η Λάκη Παπαδόπουλο, το πορφυρό βιολί.
Φέρε πρωί, μόνο μια μάζα που το σύμπαν αυλακώνει, και έμεινα μισό τρελό παιδί, να σχίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι. Στρούλα, δεν κοιμάμαι.
Λοιπόν, δυστυχώς η ώρα περνάει και ο χρόνος περνάει αμήλικτος και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτό ήταν το τελευταίο συνδυσάλις που ακούτε από τις 7 έως 9. Την επόμενη εβδομάδα θα μας ακούτε από τις 6 έως τις 8 εδώ στο Ρυθμός Radio. Να ευχαριστήσω όλους όσους στείλανε μηνύματα και ήταν αρκετοί. Έχασα κάποια μηνύματα, ομολογώ. Να πω τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο μου τον Χάρη, ο οποίος μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα την ώρα που λέγαμε για τον Άρη στον Παγκρατίδη και έλεγε, μου λέγε ότι το σεξ σου σημαίνει χίλια δέντρα. Δεν το ήξερα αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους μου στείλατε μηνύματα, όλους όσους ήσασταν εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω για αυτή την εβδομάδα, για αυτή την Πέμπτη, με ακόμα ένα τραγούδι από τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ ή Λάκη Παπαδόπουλο. Είναι το Πορφυρό Βιολί. Από μένα το Βαγγέλη Πλοκαμάκη. Καλή σας νύχτα.
Κρίμα που λέρωσε η καινούρια του στολή.